өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз нақыл әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті тамаша бір әуенге берейік, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған шығармаларыңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіздер болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Және біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің шағын ғана әдеби шығармаларыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіздер, сондықтан бүгінде хабарымызда бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына байланыс телефонына хат жолдап, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол «тайға таңба басқандай» деген тұрақты тіркес. Осы «тайға таңба басқандай» деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын боламыз. Осы бір сағат көлемінде өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберіңіздер. Бүгінгі хабарымыз, яғни әдебиет тағылым бағдарламасының бүгінгі хабары, хабарында да нақыл әңгімелер оқитын боламыз деп жаңа мен жоғарыда айтып кеттім. Енді сол нақыл әңгімелерге кезек берейік. vk.com сайтынан алынған барлық уақыттар мен халықтардың ең тамаша нақылдары деген нақылдар топтамасынан алынған нақыл әңгімелерді мен сіздердің назарыңызға ұсынатын боламын. Бұл нақыл әңгімелер орысша берілген, «Лучшие притчи всех времен и народов» деп аталады. Және мен сіздерге оны әрине орысша емес, қазақшаға аударып жеткізетін боламын. Ең алғашқы нақыл әңгімемізге кезек берейік. Егер осы нақыл әңгіменің әрине тақырыбын мен қазір айтпаймын, бірақ егер де сізге сондай осы нақыл әңгіменің тақырыбы осылай болғаны дұрыс ау деген ой келетін болса, енді ше, құрметті радио тыңдармандар, ол ойларыңызды да жолдай отырсаңыздар болады біздің байланыс телефонына. Ерте заманда бір ауылда бір адам тұрған екен. Ол бала кезінен бастап жүре алмаған көрінеді, және дәл сол бала кезінен бастап ылғида пештің үстінде жататын. Әрине, орыстарда өздеріңіз білесіздер, пеш болған, және сол пештің үстіне олар жатқан. Ұйықтар кезде немесе демалған кезде сол пештің үстінде жатын орындары болған. Сондықтан да пештің үстінде жатқан дегенге сіздер аса қатты таңғалмасаңыздар болады. Өстіп бір күні оған бір жолаушы кірді, және одан су сұрады. Сонда жаңа адам пештің үстінде жатқан мүгедек адам жылап жіберді де былай деді: «Мен саған көмектесе алмаймын, мен орнымнан тұрып жүре алмаймын» деп жылады ол. «Ал сен жүруге қай уақытта тырысып көрдің? Соншалықты көп уақыт болды ма?» деп сұрады жаңағы қария. Бірақ пештің үстінде жатқан адамның есінде ештеңе жоқ еді. Ол тіпті өзінің пештің үстінде қанша уақыт жатқанын да есіне түсіре алмады. Сонда жаңағы қария қолындағы таяғын алып, оған созып: «Міне, сиқырлы таяқ», деді ол. «Оған сүйенде суға барып кел». Жаңағы адам, яғни пештің үстінде жатқан адам, таяқты бас салып қолымен ұстап, кенет орнынан тұрды. Ол бақыттан тіпті жылап жіберді. «Мен саған қалай алғыс айтсам екен, қайырымды адам? сен маған қандай ғажайып таяқша бердің? Сонда жаңа қария. Бұл кәдімгі таяқша. Мен оны сенің аулаңнан тауып алғам. Деп жауап берді. Сонымен егерде осы әңгіменің тақырыбы осылай болсын деген ойларыңыз болса, ендіше, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонына өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады, хабарламаларыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен бір тамаша әуенге бергім келіп отыр. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Әрі сондай-ақ біздің бүгінгі хабарымызға осы нақыл әңгімелердің тақырыптарын жолдай отырсаңыздар болады. Әрине, сіз қалағандай тақырыпты жолдауыңызға болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойын көреміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Әлшер Кәрімовтың орындауындағы «Бақытың өз қолыңда» деген әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, және арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін: тайға таңба басқандай. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы менен хабарымыздың 16 минуты өтіп кетті. 8-707-724-30. Бұл біздің байланыс телефонымыз. Құрметті радио тыңдармандар, және өздеріңіздің хабарға қатысты, осы нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды да жолдай отыруларыңызға болады. Келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Келесі нақыл әңгімеміздің де тақырыбын мен әрине айтып жатпаймын, бірақ сіздер өздеріңіз, егер осындай тақырыпта болса деген ойларыңыз бар болса, ондай ой пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы нақыл әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бұл нақыл әңгімелер wiki.com сайтынан алынған орысша мақалалар жинағы болып табылады, және оның тақырыбы да бар: лучшие притчи всех времен и народов, барлық кезеңдер мен халықтардың ең тамаша нақылдары деп аталатын нақылдар топтамасы болып табылады. Баяғы заманда бір патша өмір сүрген екен. Бір күні ол тыныштықты суреттейтін ең тамаша суретке, ең үздік суретке өзінің сый беретіндігін айтып, ұсыныс жасайды. Көптеген суретшілер, әрине суретшілер әр заманда өте көп болған, осындай сурет салуға тырысып бақты. Сөйтіп олар белгіленген күні сарайға жиналды. Ал патша өзінің тағына отырып, сол суреттердің барлығында қарап шықты. Патша қарап отырған кезде осы барлық жұмыстардың ішінде, яғни осы салынған суреттердің ішінде тек екі сурет қана болды. Бұл екеуі шынымен оған қатты ұнаған еді. Енді сол екі суреттің ішінде тек қана бір суретті таңдап алу қажет. Және ол сол тыныштықты бейнелейтін тамаша сурет, ең тамаша сурет деп белгіленуге тиісті болатын. Ол таңдаған екінші сурет тауларды, екінші суретте таулар бейнеленген болатын. Олар әрине біркелкі болған жоқ, және олар ешқандай шөп өспеген, ағаш өспеген жалаңаш таулар еді. Ең үстін таулардың үстінде әрине аспан, және жай аспан емес, өте бір қара бұлттарға толы найзағай жарқылдап жатқан аспан бейнеленген. Сондай ақ жаңбыр қатты құйып тұрған. Ал таудың етегіне қарай сарқырама құлап жатты. Әрине, бұлардың барлығы да ешқандай да тыныштықты бейнелейтін суретке еш ұқсамайтын еді. Ал бірінші суретте не бейнеленген дейсіз ғой? Әрине, онда өте бір тыныш аққан өзеннің суреті бейнеленген. Ол тіпті айна сияқты жарқырап жатты. Өзінің маңайындағы тауларды, көгілдір аспанды және көгілдір аспанда қалқыған бұлттарды да ол айна сияқты жарқыратып көрсетіп тұрған еді. Бұл суретке қараған әркім осы суреттің шынымен де тыныштықтың суретіне ұқсайтындығын ойлайтын. Дегенменен патша осы екі суреттің қайсысын таңдап алды деген сұраққа келетін болсақ, сол сарқырамаларға көзі түскен патша олардың артынан өте бір шағын ғана бұтаны көрді. Ол бұта және жартастың арты арасындағы жарықта өсіп тұрған екен. Ал оған бір құс ұя салып қойғанын көрді. Сондай бұрқырап, сарқырап ағып жатқан, төбеден құлап жатқан сулардың арасында, шуылының арасында деп айтқанымыз дұрыс болар, ол өзінің балапандарын күтіп отырған еді. Патша әрине дәл осы суретті таңдап алды. Ол өзінің сол суретті таңдап алғандығын былай деп түсіндірді. Тыныштық дегеніміз барлығы тыныш және бейбіт жерді білдірмейді. Қай жерде шу мен ешқандай мазасыздық жоқ жер, сол жер тыныш дегенді білдірмейді. Қай жерде өте бір тынышсыз, мазасыз жұмыс болса, сол жерде тыныштық жоқ дегенді білдірмейді. Тыныштық дегеніміз мұның барлығы бар бола тұра, сіз өзіңіздің жүрегіңізде тыныштық сақтап қалатын болсаңыз, осының өзі тыныштық деген екен. Я, құрметті радио тыңдармандар, біздің осы әңгімеміздегі, нақыл әңгімеміздегі екі суреттің арасынан қызық суретті таңдаған патшаның қылығына қарап, сіздер не ойлайсыздар? Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді бөлсе отырыңыздар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес. Тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір сіздердің назарларыңызға Азия тобының орындауындағы «Кірлеме менің жүрегім» атты әнді ұсынамын. Назарға қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрекке жаммен тозаң түсірмеген. тірегіме мен неге мұң Тірілген талайларда көрген едім Анадан туған жүрек, әппақ жүрек Білмеймін қандай күйде жерген едім Жүргем жоқ жерсіз айтып, желпін келім Кірлетпеу жүрегімді Ғұмыр бердім Ендеше бір ақрет Өлтір мені Мұны өмір ғажап Өмір түсінгенде Ғанибет оны Жыр мен үсіндеуде Дариға жама Жүркін жетер мекен Жүрекке жаңмен
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Және біздің хабарымызда жазылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, тайға таңба басқандай. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда қапа қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің хабарымызға келіп түскен хабарлама бар екен. Былай дейді біздің Сәуле есімді тыңдарманымыз. Былай деген екен, құрметті әдебиет тағылымы, Бүгінгі хабардағы бірінші нақыл әңгіме. Әңгіменің аты ғажайып таяқша деп алған ғажайып таяқша деп атаған дұрыс сияқты. Ал екінші әңгіменің аты жүректегі тыныштық деп алған дұрыс деп ойлаймын. Себебі жүректегі тыныштық ешбір дауылдан да, ешбір мазасыздықтан да қорықпайды деген екен. Құрметті біздің Сәуле есімді тыңдарманымыз, сізге көп рахмет айтамыз. Сәуле ханым деуге болатын шығар деп ойлаймын. Сәуле ханым, сізге көп-көп рахмет. Біздің бірінші және екінші әңгімеміздің тақырыбы бар деп айтуға болатын сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің бұдан басқа да өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бар болса, ендеше біздің байланыс телефонымызға жолдай отырыңыздар. 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Thank you.
келесі хабарымызды тыңдаңыздар. Бұл хабардың да тағырбы жоқ екендігін мен сіздерге айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да сіздер осы әңгіменің тақырыбын өздеріңіз қойғандарыңыз дұрыс болар. Үлкен аквариумға бір шортанды жіберді. Алғашында ол бүкіл аквариумның ішінде жүзіп жүрді. Әрине, шортан кішкентай ғана балық емес, өздеріңіз білесіздер, тіпті кішкентай болған күннің өзінде де соншалықты аса бір кішкентай болып есептелмейді. Сөйтіп ол үлкен аквариумның ішінде олай-бұлай жүзіп, адамдардың барлығына назарын өзіне аударды. Бірақ біраз уақыттан кейін осы аквариумның бір бөлігін әрі мөлдір, әрі өте қалың әйнекпен бөліп қойды. Сондықтан енді шортан ол бөліп тастаған бөлікке ешбір түсе алмады. Әрине, ол сол әйнекті көре алған жоқ. Бірақ әр жолы ол келесі аквариумның келесі бөлігіне жүзіп барғысы келген кезде сол кедерге тұмсығымен келіп соғылатын. Ұзақ уақыт бойы шортан осы көрінбейтін кедергіні жарып өту үшін қаншама бос сондай әрекеттер істеді десеңізші. Міне, ақыры күші оны тасап кетті. Сөйтіп ол кері шегінетін. Біраз уақыттан кейін ғалымдар сол жаңағы әйнекті, яғни аквариумды екіге бөліп тұрған әйнекті, қалың әйнекті алып тастады. Дегенменен, шортан аквариумның келесі бөлігіне баруға өзінің ұмтылыстарын қайтадан жаңартқан жоқ. Ол сол өзіне бөлініп берілген шағын ғана бөлікте жүзіп жүретін. Сол уақытта әрине, егерде ол сол жаңаға кедергінің жоқ екендігін білсе, үлкен кең аквариумның ішінде емін еркін жүзіп жүрермеді. Дегенменен ол бірде бір рет жаңаға өзі тұрған су тұрағының екінші бөлігіне енді қайтып беттемеді. Мүмкін, біздің өмірімізде де ешқандай кедергі баяғыда алынып тасталған шығар. Ешқандай кедергі қалмаған да шығар. Бірақ біздің басымызда, біздің миымызда өте берік орналасқан өткен уақыттың тәжірибесі бізге алдыға жүруге және алдыға қарай дамуға кедергі жасайтын шығар. Бәлкім бір ғана қадам алдыға басу керек болар. Сөйтіп, өз еңбегіңізге лайықты сый ала алар медіңіз. Құрметті радио тыңдармандар, осы нақыл әңгіменің тақырыбы осылай болса екен деген ойларыңыз болса, ендіше өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүректің сәлемін жолдайды, аспанның барлы жұлдызы да. мен көремін махаббат ажарын келбеттім дербеттің бола қойды пәк күлкіңе ай жылым байлығым өзің менен бір жүрген ай қолға қонғандай аспаннан шалқимын нұрыңды шашқаннан құсымау қуанышым сені
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Носар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, сондай-ақ өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, келесі біздің бір тыңдарманымыздың пікіріне кезек бергім келіп отыр. Ол былай деген екен, Құндыз есімді тыңдарманымыз былай дейді: алдыңғы екі әңгіменің аты «Ғажайып таяқша» және «Жүректегі тыныштық» деген аттары маған ұнады. Үшінші әңгіменің аты «Кедергіні жеңу» болсын деп ұсынам. Себебі адам миындағы кедергіні жеңу үшін кейде бір қадамда жеткілікті болады деген екен. Сіздің осы өзіңіздің ойыңызды әрі қысқа әрі нұсқа білдіріп отырғаныңыз үшін Құндыз ханым, мен сізге көп-көп рахмет айтамын. Осындай құрметті радио тыңдармандар, сіздер де өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Сонымен үшінші әңгімеміздің аты «Кедергіні жеңу» болсын деп ұсыныс жасаған екен біздің Құндыз есімді тыңдарманымыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздердің ойларыңыз, сіздердің пікірлеріңіз қалай болады екен? Біздің байланыс телефонымыз 8707-7724-30. Келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Осы нақыл әңгіменің де тақырыбын, егер сіздерге осылай болса екен, осы әңгіменің аты осындай болғаны дұрыс деген ойларыңыз болса, ендіше өздеріңіздің ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Ал біздің хабарымызда оқылып жатқан нақыл әңгімелер vk.com сайтынан алынған орысша нақыл әңгімелер болып табылады. Осы орысша нақыл әңгімелерді мен сіздерге қазақшаға аударып беріп жатырмын. Және ол нақыл әңгімелердің тақырыбы да бар: «Лучшие притчи всех времен и народов» деп аталады. Оқу жылының басында 6-шы сыныптың сынып жетекшісі өзінің бұрынғы 5-ші сынып бітірген оқушыларының алдында тұрды. Ол барлық балаларды өзінің жанарымен шолып шықты да оларға: «Мен барлықтарыңды бірдей сүйемін және сендерді көруге көргеніме қуаныштымын. деген жаттанды сөздерін айтты. Бұл өте үлкен өтірік болатын. Өйткені бір партада бүрсіп қана бір ұлбала отыр еді. Осы ұлбаланы мұғалім апайымыз жақсы көрмейді. Ол оны менен өткен оқу жылында барлық оқушылармен танысқаны сияқты, өткен оқу жылында танысқан болатын. Сол кезде ол оның өзімен бірге оқитын балалармен бірге ойнамайтындығын, кір киімдер киіп, ешқашан шомылмағандай, суға жуынбағандай иіс шығып тұратын аңғарған еді. Уақыт өте келе мұғалімнің осы оқушыға деген қарым-қатынасы тіпті нашарлап кетті, және ол барлық жаңағы оқушы баланың жазған жазбаша жұмыстарының барлығында қызыл қаламмен бірақ сызып ылғи бір деген баға қойып отыратын. Бір күні мектептегі оқу ісінің меңгерушісі барлық оқушылардың оқу жылы басталғаннан бастап оқу жылының соңына дейінгі мектептегі мінез құлықтарын саралауына, яғни талдау жасауына ұсыныс жасады. Сөйтіп, мұғалім апай осы ең сүйкімсіз деген оқушысын, дәл осы ұлбаланы ең соңғы орынға қалдырды. Ақыр соңында ол оған да жетті әрине. Оның жаңағы мінез құлқын толықтай ол оқып шықты. Әрине, бұған дейінгі сыныптарда 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптарда, нақтырақ айтқанда 4-ші сыныптағы мінез құлқын оқыған кезде ол өте қатты таңғалды. 1-ші сыныпта баланы оқытқан бала былай деп жазған екен: бұл сондай тамаша оқушы, әрдайым күлімдеп жүреді. Үйге берілген тапсырмаларды сондай таза, әрі мұқият орындайды. Онымен бірге үй тапсырмасын, немесе сабақтағы тапсырманы орындаған сондай бір керемет деп мінездеме жазған екен. Ал екінші сыныптағы мұғалімі ол туралы былай деп жазады: бұл жанындағы жолдастары, яғни сыныпта бірге оқитын жолдастарының барлығы да бағалайтын, барлығынан ерекше жаралған оқушы. Бірақ оның отбасында бір мәселе бар. Оның анасы жазылмайтын ауруға шалдыққан. Сондықтан оның үйіндегі өмірі мүмкін өліммен күрес деп айтуға болар деп жазған екен. Үшінші сыныптағы мінездемесін оққан кезде ол былай деп жазылған екен: баланың анасының өлімі оны құлатып кетті деуге болады. Ол әрине барлық күшімен тырысып жатыр. Бірақ оның әкесі оған ешқандай қызығушылық танытпайды. Сондықтан оның үйіндегі өмірі оның сабағына әсер етуі әбден мүмкін. Егер де бұған бір шара қолданбаса, оның сабағы құлдырап кетуі әбден мүмкін деп жазған екен. Ал 4-ші сыныптағы мінездемесінде былай деп жазылған екен: бала азап жауапсыздау, сабаққа деген ешқандай ынтасы жоқ, оның жанында достары да жоқ деуге болады, және дәл сабақ үстінде ол ұйықтап қалуы әбден мүмкін деп өзінің мінездемесін берген көрінеді. Осы мінездемелерді оқығаннан кейін мұғалім қатты ыңғайсызданды. Ол тіпті қайда барарын білмеді. Біраз уақыттан кейін жаңа жылда келіп қалды. Жаңа жылға әрине барлық оқушылар оған, яғни сынып жетекшісіне сыйлыға келіп берген еді. Олардың барлығы да әрине жарқыраған қағаздарға бантик орап, әдемілеп жасалған сыйлықтарын мұғалімдеріне сондай мақтанышпен әкеліп жатты. Ал оның сүйкімсіз оқушысының сыйлығы бір қалың, әрі құп-қоңыр сұрықсыз бір қағазға оралған екен. Кейбір балалар күле бастады. Ал мұғалім оның ішінен қолға тағатын, білекке тағатын білезіктердің тобын алып шыққан кезде, тіпті балалар нестерлерін білмей мырс-мырс күлді. Сондай ақ ол оның ішінен әтірдің ыдысында алып шықты. Бірақ ол тек қана 4-тен 1 бөлігі ғана толған екен. Дегенмен мұғалімі сыныптағы оқушылардың күлкілерін тоқтатып былай деді. Ол қандай әдемі білезік. Сөйтіп ол қолында тұрған әтірдің ыдысын ашты да өзінің білегіне жағып, сосын оны ескеп, бұның да есі өте тамаша екен деді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шетін құлайма деп Әшпедім арықтан су ұлайма деп Қорғамын дос болуға жаман менен Қар жүрде ер тоқымын сұрайма деп Қыздар бұл-бұл Шегіт түлді Қалба kızlar bulbul şügütüldül ütüp barar ömür qurğur aha varman dünyü jalan halavlaydı
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес, құрметті радио тыңдармандар. Егер де сіздердің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сол күні бала сабақта қалып қойды да, мұғалім апайға жақындап келіп, бүгін сіз менің мамамның, сіздің иісіңіз менің мамамның иісі сияқты деді. Сөйтіп ол кетіп қалған кезде, ол мұғалім апай өте ұзақ жылады. Бұдан кейін ол енді тек қана әдебиетті ғана, әдебиеттен ғана сабақ бермей. Енді ол балаларды қайырымдылыққа, мейірімділікке, жанашырлыққа, жақсылық жасауға үйрете бастады. Біраз уақыттан кейін оның ең сүйгімсіз оқушысы өмірге орала бастаған еді. Сөйтіп, жылдың соңына қарата ол оның ең жақсы көретін оқушыларының біріне айналды. Әрине, мұғалім апай барлық оқушыларды бірдей жақсы көретіндігін жиі-жиі айтатын. Бірақ шын мәнісіне келгенде ол оны көбірек жақсы көріп, көбірек бағалады. Келесі жылында ол басқа оқушылармен жұмыс істеп жатқан кезінде өзінің осы сынып кабинетіне кірген кезде хат тауып алды. Онда сол бала жазған екен: «Сіз менің ең тамаша мұғалімімсіз. Менің өмірімдегі ең жақсы мұғалім тек қана сіз», деп жазған екен. Осыдан кейін 5 жыл өтті. Сөйтіп ол өзінің оқушысынан хат алды. Олында өзінің колледжді аяқтағанын және ары қарата мұғалім апайдың оның өміріндегі ең тамаша адамдардың бірі екендігін жазғанын хатын оқиды. Осыдан 4 жыл өткеннен кейін мұғалімі одан тағы да хат алды. Онда оқушы барлық қиындықтарға қарамастан университетті өте жақсы бағамен аяқтап жатқаны. Бірақ оның өміріндегі ең тамаша мұғалімі осы адам болып қалатындығын жазған хатын алды. Осыдан 4 жыл өткеннен кейін тағы да бір хат келді. Бұл жолы ол өзінің университетті аяқтап, енді жаңадан өзінің деңгейін көтергісі келетіндігін, яғни оқу деңгейін көтергісі келетіндігін жазған хатын алды. Бұл уақытта оның аты менен фамилиясының алдында доктор деген сөз тұрған еді. Ол осы хатта өмірінде болған ең жақсы, ең тамаша мұғалімі осы кісі болғандығын тағы да жазған екен. Уақыт өтіп жатты. Бір күні ол тағы да кезекті хатының бірінде бір қызбен танысқандығын және оған үйленетіндігін, оның әкесі осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болғандығын, сондықтан да енді оның үйлену тойында күйеу жігіттің анасы отыратын орында осы мұғалімі отыра ала ма, соны сұраған хатын алды. Әрине, мұғалімі бұған бірден келісті. Сөйтіп, той болып жатқан күні өзінің оқушысының жанында, яғни оның анасының орнында ол мұғалім апай отырды. Ол өзінің білегіне оның анасының білезіктерін тағып алған еді. Және сол балаға оның анасын есіне түсіретін, сол балаға оның анасының иісін есіне түсіретін әтірді де ол мұғалім апайы оны жағып алған еді. Олар кездесіп, бір-бірімен құшақтасып, содан кейін бала, яғни қазір енді үлкен жігіт, өзіне таныс иісті сезінді. Сосын ол былай деді, сіздің маған сенгеніңізге көп рахмет айтамын. Өзімнің керектігімді, өзімнің маңызды екендігімді, өзімнің күшіме сенуге жетелеген. Жақсыны жамандықтан ажырата білуге үйреткен сізге көп рахмет деді. Сонда мұғалімі көзіндегі жасымен былай деп жауап берді. Қателесесің. Мұның барлығына үйреткен мені сенсің. Өткені мен сенімен таныспастан бұрын қалай үйрету керектігін, қалай оқыту керектігін білмеген едім деп жауап берді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды жаңа мен айтып кеттім. Дегенменен біздің осы хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдай алған тыңдармандарымыз жоқ екен. Басқаша жауаптар жолданған екен. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы менен біздің хабарымыз соңына келіп жеткендіктен мен аяқтаймын. Бұл осы тұрақты тіркесіміз келесі хабарға қалады. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын.
Аламның жасы сіңген болдаған қымбасың маған. Береке бірлік қамалдың басу. Ұрпаққа мәңгі тіл қатшы дала. Yeah.